Беларускія католікі малітвай падтрымліваюць мір ва ўкраіне, запэўніў біскуп Александр Кашкевіч, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Мы вельмі перажываем за тое, што там адбываецца, і молімся за ўкраінцаў, сказаў ён інфармацыйнаму агенцтву КАІ. У нашы малітвы мы ўключаем асабліва тых, хто падчас падзей на кіеўскім майдане заплаціў самую высокую цану жыцця. Мы б хацелі, каб у канфлікце не пацярпеў сам украінскі народ, каб ён мог нармальна адчуваць сябе і жыць у сям'і еўрапейскіх народаў, сказаў біскуп Гродзенскі. Ён нагадаў, што па ініцыятыве епіскапату 23 і 28 лютая гэтага года ў каталіцкім касцёле ў Беларусі былі абвешчаны днямі посту і малітвы за ўкраінскі народ. Беларускія католікі працягнуць малітву за мір ва ўкраіне падчас вялікага посту, заявіў у інтэрв'ю для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Мы славянскія народы, мы звязаны паміж сабой, мы суседзі. Нас звязвае нават адзіная магутная рака Днепр, у водах якой мы прынялі хрост. Мы павінны таксама імкнуцца да гэтай хрысціянскай еднасці, узаемаразумення, сказаў ён. Малітва за Украіну, па яго словах, гэта вельмі добрая нагода звярнуць увагу на праблему, вырашэння якой нельга пакінуць толькі палітыкам і эканамістам. Толькі калі ўсе намаганні з розных бакоў будуць памножаны на малітву, прыйдзе добры вынік, выказаў перакананне іерарх.